Selamat malam pemirsa. Kembali lagi di Kenyang Popcorn. Krak. Kembali lagi di episode selanjutnya Kenyang Popcorn. Ini ke 9 ya?
10.
10?
10.
Wow. 10 di season yang baru ya maksudnya, yeah, ya.
Betul.
Cie, season enggak tuh?
Season enggak tuh. Kayak udah banyak.
Kayak udah banyak ya, padahal cuma pengen restart aja gitu.
Yeah.
Kembali lagi di episode ke-10-nya. Kali ini cukup spesial. Karena kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru nih. Format yang baru.
Iya, betul.
Dibanding dengan yang sebelumnya kita pernah bahas. Yaitu TV series.
Iya.
Gitu. Nah, kira-kira TV series apa sih sebenarnya yang juicy banget nih akhir-akhir ini yang pengen kita bahas. Sampai harus dibahas gitu di podcast. Ya, gitu. Ya, karena ya, kan sebelumnya kita gak pernah bahas TV series. Sedangkan
betul,
banyak TV series yang
banyak
bagus gitu kan.
Mm-hmm.
Kayak lu suka nonton Friends gitu misalnya,
iya.
Saya suka nonton apa ya, drakor gitu. Dan Kevin suka nonton anime misalnya. Itu kan maksudnya kayak kita nonton banyak TV series, tapi kayak kenapa kita gak pernah bahas ya sebelumnya?
Iya ya, kenapa ya? Sebenarnya mungkin karena kita belum se-committed itu untuk menyelesaikan TV series, satu TV series berbarengan kali ya.
Ah, I see, mungkin. Make sense. Nah, selain formatnya yang baru pernah kita bahas, ada yang spesial juga nih di podcast kali ini ya, Van.
Iya.
Yaitu adalah kehadiran Ivan yang lain. Tapi Ivan kan namanya, insert tepuk tangan di sini. Gitu. Silakan perkenalkan diri. Halo. Namanya siapa? ASL.
Nama gue Ivan Ka. Ini perkenalan apa nih?
Kayak profesinya apa, background-nya, okay, gitu.
Jadi, gue di bidang fashion sih ya. Jadi kayak, I have a lot of interest in film. Cuman kemarin diajakin oleh Ivan yang satunya lagi. Jadi kayak
Ivan pertama.
Dan ini Mudit juga sih ya.
Dan Mudit
pertama
juga
kali
sih
ngajak sebenarnya.
Iya sih.
Iya.
Malah Ivan yang gak ngajak. Oke.
Jadi saya bukan siapa-siapa di industri film dan
kita juga bukan siapa-siapa.
Betul.
Cuman suka nonton film.
Film apa yang paling lu suka nih? Enggak usah spesifik film lah ya, mungkin genre gitu.
Genre. Suka yang Christopher Nolan sih ya.
Oh, spesifik ya. Spesifik ya. It's a genre ya. Benar sih, tapi
Abel berarti ya.
Oh.
Abel tuh fans beratnya Christopher Nolan.
What's the best?
Pokoknya yang main bending deh.
Gitu. I see. What's the best Christopher Nolan movie?
Maybe Inception.
Inception. Mm.
Still my favorite sih.
I see. Jadi harusnya series yang bakal kita omongin kali ini nih lumayan nggak jauh lah ya dari hal-hal yang lu sukai gitu. Karena cukup mind bending juga sih sebenarnya. Setuju nggak kalau gue bilang itu mind bending series?
Walaupun berbeda mind bendingnya dengan Christopher Nolan ya. Cuma in a way juga ada kesan mind bendingnya juga ya di sini.
Mungkin kita mention aja kali ya seriesnya apa yang akan diomongin. Karena dari tadi ini kayak di dodge gitu ya.
Iya.
Kita akan ngomongin Beef.
Beef.
Yang juicy daging banget nih.
Wah.
Insert sound sizzling. Ada gak sih sound effect sizzling? Ada lah ya, dicari.
Nah, sebelum kita ngomongin, sebenarnya pengen nanya dulu sih.
Silahkan.
Nah, gue pertama kali tahu Beef ini tuh sebenarnya dari Instagram story-nya teman-teman gue. Salah satunya tuh lu, Dit.
Oh, oke.
Nah, gue pengen tahu dong, lu sebenarnya tahu dari mana sih si Beef ini? Karena sebelumnya gue belum pernah denger, actually,
oh,
gitu.
Oh, oke.
Ceritain dong kayak prosesnya gitu.
Proses pengenalannya nih ceritanya. Sebelumnya karena gue suka nonton Ali Wong aja sih. Karena dia stand up comedian kan, Ali Wong. Nah, gue beberapa kali nonton si specialsnya dia yang buat Netflix tuh, Baby Cobra ya kalau lupa namanya apa. Tapi intinya waktu itu dia lagi mengandung anak pertamanya dan anak keduanya juga, dan itu benar-benar dijadiin Netflix specials gitu loh, kayak comedic specials gitu.
Oke.
Nah, itu menurut gue dia lucu banget gitu. Jadi kayak gue sering lah nonton beberapa cuplikan stand up comedian-nya dia, dan kayak di Instagram misalnya interview-interview gitu. Nah, terus gue ketemu nih tiba-tiba lagi scrolling Netflix kan seperti biasa. Lebih panjang waktu yang diperlukan untuk mencari akan nonton apa hari ini gitu dibanding nontonnya.
Oh gitu.
Gue lumayan kayak nonton apa ya gitu. Nah, terus tiba-tiba ada satu series nih, oh Ali Wong nih, Familiar Faces gitu kan. Akhirnya kayak oke, kita klik. Nah, sebelum itu juga gue nggak tahu itu tuh tentang apa. gue nggak tahu dia production house-nya siapa, itu tentang apa.
Gitu.
Gue cuma kayak, oke, menarik nih beef. Terus kayak posternya kan juga lucu lah ya, kayak orang lagi middle finger gitu, tapi diganti kayak si Ali Wong dan Steven Yeun kan.
Iya.
Terus saya klik, expecting that it was comedic. Nah, ternyata itu
komedi juga sebenarnya.
Komedi juga sih. Cuma agak dark dikit ya di akhir, tapi itu akan kita bahas selanjutnya.
Jadi bukannya memang lo udah tahu dulu, tapi karena scrolling di Netflix.
Wow. Gue tuh kadang suka, ya you know lah, judging the book by its cover, judging the movie by its poster gitu kan. Kayak, oh desainnya menarik nih gitu. Baru kayak, oke ini tentang apa ya. Nah tapi buat yang Beef sih, karena gue ngerasa ini kayak bakal lucu deh, soalnya Ali Wong gitu kan.
Oke.
Saya klik dan ternyata lucu sih,
yeah.
For a while.
Until it happens.
Until, ya, gitu. Kalau lu, maksudnya kayak apa yang lu lihat dari story gue kan pertama?
Salah satunya lihat dari story gitu. Lu, terus ada temen gue yang lain, Cabi, dia ngepost juga dan dia suka banget.
Oke.
Gitu.
Tapi lu udah tahu sebelumnya itu?
Belum.
Apa?
Tapi yang gue tahu adalah justru yang pertama kali gue notice ini seriesnya ada 4.
I see.
Ya, terus gue ngeliat Ali Wong dan pertama kali tahu Ali Wong tuh dari filmnya Netflix juga yang sama Keanu Reeves.
Call Me Maybe.
Bener.
Dan obviously Steven Yeun dan di situ udah tertarik sih sebenarnya. Coba nggak langsung nonton waktu itu, malah Ivanka duluan yang nonton. Terus kalau nggak salah nontonnya sehari ya selesai ya?
Gua.
Hari.
Kalian?
Ya. Gua sehari. Lu dua hari.
Dua
ya?
Hari.
Lu berapa hari?
Gue kayak 3-4 hari deh. Kayaknya memang gak. Makanya ini menarik nih. Di pembahasan ini biasanya kan kita sama-sama nih suka banget sama film-filmnya A24.
Iya.
Tapi kali ini gue suka, tapi kayak gak sesuka itu. Nah,
bukannya
Shocking. Tapi bukan yang karena apa-apa, tapi gak se itu. Okay. Buat gue ya, buat gue. Makanya I'm excited juga untuk tahu pendapat kalian soal film series ini gitu. Oke, mungkin dari lu kali Dit. Menurut
dari
lu,
gua ya.
Iya. Apa first impression dan kenapa lu suka si Beef ini?
First impression-nya banget di episode-episode awal tentu saja komediknya kali ya. Gua appreciate gini, gua suka stand up comedian tapi bukan stand up comedian lokal gitu.
Jadi
gue banyak
Aditya Dika gitu.
Iya, sorry banget.
Okay.
Ya, kalau ada yang dengar, bukannya saya benci, tapi maksudnya referensi humornya kali ya.
Berbeda.
Mungkin gue suka nonton kayak Comedy Central gitu, misalnya Comedy Central di itu kan kayak apa ya? Mereka kan memberikan panggung gitu lah ya buat stand up comedian luar gitu.
Yep.
Nah, terus kenapa stand up comedy? Menurut gue humor-humor yang dibawakan di sini tuh kayak it's very subtle. To the point that setiap kali pembicaraan serius dari si Ali Wong ini, gue bakal ngira kayak, nih orang bakal burst out laughing gak ya dikit lagi? Apakah ini dia lagi ngejoke atau gimana ya gitu? Kayak ada that sense of comedic-nya gitu loh, underlying dari si karakter-karakternya gitu. Mungkin first impression-nya tuh adalah kayak gitu, kayak oke, kira-kira ini tipe series komedi yang bakal kayak gimana ya gitu? Apakah yang bakal kayak ada punchline-nya kah? Kayak model The Office gitu misalnya kan, terus yang kayak ada interviewnya ya gitu misalnya kan setelahnya gitu, atau yang emang directly kayak ada lines yang lucu gitu, tapi kayak ini lucunya tuh lebih dari kayak actionnya gitu, lebih dari kayak ya kata-katanya diucapkan tanpa bermaksud lucu, tapi menurut gue lucu aja gitu karena kayak orangnya si Ali Wong gitu kan misalnya, dan ya gitulah ada underlying dark komedinya gitu. Menurut gue itu first impression yang first impression gue buat series ini adalah itunya gitu.
Oke.
Kalau lu gimana, Vanka? First impressionnya?
Kalau gue jujur tahu seriesnya bagus itu dari lu, dari Instagram story-nya Budit.
Tuh kan? Lu memang influencer, Dit.
Influencer. Soalnya
can't help it, guys.
Impressive ya. Soalnya you mention di Instagram story-nya sampai kayak tulisnya what is this feeling gitu. Enggak salah.
Oke, iya
benar. Jadi aku kayak oh, ini mungkin ala-ala A24 yang ngomongin tentang emotional things and stuff gitu. And aku udah expect kalau there's gonna be a lot of things that happen di show itu gitu. And to be honest, he didn't disappoint sih. Jadi first impression dari awal episode sampai terakhir itu ekspektasinya mungkin it met my expectation. Walaupun sampai setengah itu agak ada boringnya dikit, but overall I think it's a really good show.
Kalau gimana, Van?
Oke, kalau gua karena nggak tahu mau expect apa juga ya, dan taunya nih A24, gue malah nggak expect ada komedi dan gue baru tahu juga kalau Ali Wong tuh sebenarnya stand up comedian. Jadi gue taunya dia cuma aktris. Kalau Steven Yeun kan memang aktor kan, jadi kayak gue nggak baru tahu nih dan setelah Mudit cerita, kalau misalkan kayak ada stand up comedian dan ada kata-kata yang atau dialog-dialog yang ternyata komedi, gue juga baru bisa, oh ternyata begitu ya, banyak momen-momen kayak, oh ternyata begitu ya, oh berarti sini jadi lucu gitu loh. Karena itu diucapkan sama Ali Wong yang udah punya persona dia sebagai stand up comedian kan.
Betul.
Nah justru setelah kita ngobrol malah makin interesting nih filmnya buat gue. Tapi pertama kali nonton banget, jujur gue, seperti yang udah gue bilang tadi, gue kurang ke hook. Tapi yang bikin gue intrik sama filmnya adalah premisnya sendiri. Jadi gue gak nonton trailer. Tapi gue baca sinopsisnya di Netflix yang kalau gak salah
Two people obsessed with each other, gitu kan?
Each other dan kayak karena road rage incident,
gitu. Road rage incident.
Itu menurut gue sangat menarik karena kayak ini hal-hal yang sehari-hari kita rasain loh. Apalagi kita tinggal di Jakarta yang trafiknya lumayan dan kemungkinan
sangat possible
betul
terjadi
sekali
road rage,
juga.
Dan terjadi beef juga ya.
Betul. Dan ini dijadikan sebuah statement dan sebuah sinopsis yang menarik banget ya gitu. Tapi it takes a while untuk sampai benar-benar ke hook. Mungkin kalau nggak salah di episode kedua gue baru kayak benar-benar. Oke juga nih.
Yang dipipisin ya.
Iya. Yang dipipisin gue kayak seru juga nih gitu loh. Tapi ya gitu. Gue bukan yang nggak suka. Cuma mungkin karena ekspektasi gue sebelum nonton udah tinggi duluan.
I see. Karena A24-nya.
Terus karena lu. Udah reviewnya sebagus itu. Terus gue langsung kayak bagus banget nih. Dan actually bagus banget sih sebenarnya. Tapi gak yang semind blowing itu. Paling gak impression gue di tengah-tengah nonton film. Sampai akhirnya ke episode 10. Di episode 10 itu gue benar-benar terpukau. Iya, trippy-nya dan kayak
that's the adjective ya.
Trippy. Dan menurut gue very it's a masterpiece sih untuk kayak bisa membuat satu episode yang sebelumnya nih ya 1-9 itu full of action loh. Dan sekarang mereka kasih dialog aja nih gitu. Dan actually itu bisa menjadi, karena kita sering ya ketemu series yang bagus banget tapi endingnya
gitu ya.
Gitu kan. Even series-series yang udah
anti-climatic gitu.
Iya, udah besar banget, sementara ini kayak ini benar-benar cherry on top gitu loh.
Benar. Setuju.
The end it really well sih ya.
Benar-benar.
Dengan apa? Hospital scene itu.
Yes.
Makanya, ya silakan.
Karena dari awal tuh kan dikisahkan nih dua karakter ini tuh datang dari background yang super different gitu loh. Yang satu itu digambarkan tuh kayak poor, lagi butuh duit banget lah gitu. Yang satunya itu
LA mom.
LA mom living her life, yang actually wanna sell her business gitu. Very different background, tapi pas ditarik lagi ke ujungnya ke episode 10 ternyata dari semua karakter yang ada mereka tuh dua karakter yang paling bisa relate to each other. Sesimpel dari insiden yang tidak terduga ini dari road rage ini gitu loh. Jadi I think for me personally karakter breakdownnya dari series ini setiap karakternya very very interesting. Menurut kalian gimana?
Betul. Karena gue pernah ini nonton interview mereka juga ya. Waktu itu kalau nggak salah mereka interview, gue lupa buat channelnya Netflix atau channel apa. Tapi intinya karena backgroundnya si Ali Wong dan Steven Yeun ini juga executive producer loh buat series ini gitu. Nah mereka mengeluarkan statement, kita tuh pengen bikin series kayak The Bachelorette gitu. Jadi
beneran?
Iya, The Bachelorette as in kita tuh pengen semua orang tuh likeable gitu.
That makes sense. Yeah, yeah.
Kayak kita gak pengen ada 1-2 orang doang nih yang kayak stand out. Ini lu favorit gue gitu.
Dan kayak main karakter banget nih.
Nah, benar. Which setelah mendengar interview itu, gue benar-benar jadi mikir lagi kayak make sense. Kayak semuanya tuh benar-benar okay, gue bisa suka sama lu sih. Betul. Tapi lu ada ngeselinnya juga anjir gitu kan. Bahkan si main karakternya juga kan dua itu.
Betul.
Kita nggak pernah bisa kayak okay, gue on his side deh. Enggak deh, gue on her side gitu. Karena kayak dua-duanya sama-sama ya kita bisa. We can empathize gitu dengan background mereka. Mereka ingin, yang misal Ali ingin mempertahankan rumah tangganya lah gitu. Amy ingin mempertahankan rumah tangganya. Terus kayak si siapa ya namanya cowoknya? Kok gue lupa.
Danny.
Ya. Danny ingin kayak membanggakan orang tuanya gitu misalnya. Tapi actionnya itu kan sebenarnya yang bikin kita kayak anjir lah. I'm about to like you and you do shit gitu yang bikin kita kayak elah gitu. Kayak kenapa sih lu panjang-panjangin gitu. Buat gua orang yang pecinta damai gitu ya. Kayak itu tuh very very weird feelings gitu loh. Bener, seeing fights, seeing you know kayak unwanted shit unfolds gitu in front of you out of a very simple incident gitu sebenarnya.
Realness kali ya.
Iya,
realness of being human.
Benar. Itu juga sih faktor yang menarik adalah kayak ya all of the emotions gitu kali ya yang ada itu tuh benar-benar kayak okay, kita jajarin aja semuanya di sini gitu. Ada keselnya, ada kecewanya, ada marah lah, ada bangga, ada in love maybe atau kayak feeling adventurous misalnya kenal sama orang baru dan segala macam. Itu tuh benar-benar juga membawa apa ya, menambah layer yang lebih dalam lagi gitu dari dinamika karakternya gitu kali ya.
Dan penonton tuh benar-benar dibawa gitu loh ke roller coaster of emotion.
Betul.
Setiap episode tuh ada twistnya.
Benar, benar, benar.
Karakter tuh kayak oh, gua kira
dia
orangnya kayak gini.
Benar, 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 benar.
Kita judge duluan nih. Bahkan, ternyata gitu.
Bahkan untuk karakter-karakter yang kayak bukan main ya, kayak misalnya si tetangganya gitu.
Iya.
Yang kayak oh nih dia mau cepuin si Amy nih gitu kan, kayak kirain.
Iya,
si Naomi kan kirain kayak oh dia mau wawancarain tetangga-tetangganya. Hampir dapat nih gitu bahwa emang si Amy yang road rage gitu kan. Atau kayak ternyata si mertuanya tuh BU juga loh gitu kan. Makanya kayak tiba-tiba, dan itu maksudnya diceritakan, digambarkan dalam simple lines or simple scenes doang loh. Kayak mertuanya ditelepon gitu kan sama agentnya atau publicist ya, gue lupa. Kayak gimana,
sama finance guy-nya
kayak, finance guy gitu, kayak gimana, lu udah dapat duitnya belum gitu. Dan kayak cuma dengan beberapa kayak pass of conversation tuh udah dapat gambarannya bahwa kayak oh ternyata penyebabnya tuh ini gitu. Gitu sih.
Iya, itu memang jadi salah satu hal yang bikin gue suka banget sama series-nya ini sih. Karena karakternya itu berasa real semua. Tadi Ivanka juga udah ngomong kan. Dan yang bikin gue lebih suka lagi bukan sekedar real, karena sekarang series yang karakternya real tuh banyak ya.
Betul.
Dan kayak tapi pengemasannya itu loh di sini.
Iya.
Yang bisa kita lihat kalau kita udah mengenal karakter Fumi, Naomi, semua supporting cast-nya ada background-nya, ada permasalahan sendiri-sendiri.
Iya.
Tapi yang bikin gua seneng dan bikin gua kayak wah ini beda sih, yaitu adalah enggak bener-bener secara gamblang di expose banget gitu.
Iya.
Dan itu yang membuat gue jadi kayak oh ini ada semacam kelasnya nih dalam menulisnya, kayak nggak mau di exaggerate. Jadi dia bisa memberikan kesan real ke semua karakternya tanpa mencuri highlightnya dari si Danny sama Amy.
Bener.
Karena biasanya kalau one series itu udah kayak kedrift sama supporting character, kita lupa nih kalau misalkan ada si main karakternya ini.
Betul.
Jadi tetap nih plotnya itu benang merahnya ada di Danny sama Amy dan road rage-nya semua tetap support setiap cerita mereka, support main plotnya. Tapi diberikan
side plot
yang juga menarik juga tanpa mencuri highlight.
Betul.
Dan itu sih menurut gue menjadi sebuah poin yang membuat si Beef ini actually bisa juicy dan beda banget dibanding series-series lainnya. Karena series yang lain juga banyak yang bagus kan gitu.
Betul.
Tapi ini another level lagi gitu yang mereka lakukan.
Karena nggak gampang loh ya keeping the balance, keeping the theme.
Yeah.
Kita karena menurut aku film series ini itu mencoba untuk trying something new,
yeah.
Tapi they still keep the balance gitu loh, they still keep the main theme dengan yaitu dari karakternya itu loh, dua karakter yang diceritakan tuh beda banget, tapi sebenarnya mereka tuh all humans are the same gitu loh.
Betul.
Gitu.
Dan menurut gue kalau kita udah ngomongin soal kayak mereka tuh beda tapi sama juga, ada faktor lain yang kalau menurut gue pribadi tuh lumayan berpengaruh, yaitu they are all Asians. Karena menurut gue posisi Asians dalam film nih, dalam Hollywood lah ya specifically, itu lagi lumayan naik banget kan. Karena you know, Everything Everywhere atau misalnya ada Shang-Chi gitu, atau ya a lot of films lah yang mulai menggunakan Asian American atau even Asian as their lead gitu kan, atau kayak revolves around Asian families, revolves around our culture gitu kan. Tapi si A24 ini berusaha untuk gimana ya, kalau menurut gue diversify bahwa sebenarnya Asian tuh banyak loh problem yang kayak untapped dan belum direpresentasikan aja gitu dalam sinema gitu, dalam film gitu. Yaitu kayak misalnya nih ekspektasi dari orang tua gitu ya, atau kayak ingin membanggakan orang tua karena lo anak pertama gitu, atau kayak lo tuh harus bekerja keras, otherwise kerja apa namanya, lu tuh gak bakal dilihat gitu misalnya, harus straight A's gitu misalnya. Dan menurut gue itu lumayan berasa banget dalam setiap decision yang mereka ambil gitu, especially si episode, di episode-episode terakhir yang kayak udah lumayan nge-unveil masa kecil mereka gitu ya. Dan kayak kenapa apa sih dasarnya, apa sih sebenarnya dari si Amy ini kayak pengen apa ya, kayak pengen waktu buat diri sendiri gitu, pengen dimengerti, atau kayak dasarnya dari mana sih sebenarnya si Dani ini pengen jadi kayak anak yang dibanggakan gitu misalnya. Karena dulu tuh dia selalu overshadowed dengan adiknya gitu kan, misalnya dengan si Paul, makanya kayak acceptance letternya dibuang lah segala macam gitu. Jadi it adds an interesting layer gitu ke karakter-karakternya, itu dari faktor ethnicity-nya itu gitu. Dan I think they play with the stereotypes gitu loh. Karena ya stereotypical Asian family gitu kan. Ya meskipun mereka udah di LA atau mereka modern, tapi tetap aja ada unsur tradisi dan
tradisi
kayak
timurnya yang gak bisa dihilangin.
Bener-bener. Yang kayak orang tuanya tuh sebenarnya masih di Korea, terus kayak diterbangin ke LA gitu, karena kayak nih gue udah beliin rumah buat lo gitu, karena rumah ada expect kebakar. Rumahnya kebakar karena kebodohan dia sendiri. Spoiler alert. Itu menarik banget gitu. Mungkin kalau dagingnya udah juicy nih jadi tambah apa ya, ada mushroomnya gitu kali ya, mushroom sauce gitu. Jadi kayak ada layer yang menarik banget sih buat gue gitu.
Iya, ya, setuju banget sih, setuju banget. Gue baru sadar juga ya kalau misalkan banyak ya ternyata tradisi timur ini yang kurang terrepresentasikan sebenarnya.
Benar.
Di sinema Hollywood.
Betul. Terutama.
Dan kehadiran itu A24 ini, dan kita udah sering bahas juga ya.
Iya.
Bagaimana mereka bisa membawa Asian ini semakin terlihat lah ya, apa ya enggak.
Karena kayak we're just like others gitu kan sebenarnya. Kayak mungkin stereotype sebelumnya nih kayak karakter Asia dalam sebuah film adalah orang yang paling pinter gitu, the smart ass yang kayak
jago
ngitung pakai kacamata, atau misalnya yang kayak bakal dicontekin temen-temennya gitu. Terus ternyata kayak no, they are all depressed juga loh sebenarnya, deep down gitu. Ternyata mereka punya fetish juga, ternyata mereka punya kayak beban society juga, ekspektasi dari keluarga, ekspektasi dari masyarakat, dan jadi kayak 3D banget gitu karakternya.
Benar. Dan itu benar-benar terrepresentasikan dengan baik banget ya di Beef ini. Karena kita dari tadi ngomongin cerita, kita ngomongin plot, kita ngomongin soal message nih. Tapi menurutku yang perlu di-highlight juga yaitu kemampuan aktingnya, terutama Steven Yeun sih.
Benar-benar.
Gue ngerasa ada, gak tau ya, kayak gue merasa bener-bener emosi yang dia rasakan tuh, kita ngomongin layer lagi nih. Layernya very-very kompleks gitu. Kayak kita bisa lihat pergejolakannya dia di setiap scene-nya.
Benar.
Pertama di scene pertama kali dia masuk gereja.
Iya.
Kayak
di gereja ya.
Kayak
gue pikir pertama kali itu sarkastik, tapi dipikir-pikirnya kayak ada sedikit ekspresi-ekspresinya kayak, oh enggak, ini bukan sarkastik, ini beneran gitu. Yeah,
tapi dan, dia juga guilty.
Tapi dia juga guilty.
Time, gitu.
Tapi
gue kesini karena gue mau nipu nih sebenarnya.
Iya.
Tapi kok gue relate nih, kok gue pengen nangis nih. Dari nangisannya datang dari mana, gue gak tahu.
From Jesus.
Gitu. Kayak ketika dia menangis beneran, dia merasa bersalah beneran. Yeah. Yeah. Tapi ketika dia licik, dia beneran licik juga gitu loh. Dan kadang itu memang kita sebagai manusia gitu, kita bukan hidup di dunia yang hitam atau putih.
Benar.
Iya. Tapi di abu-abu yang kadang kita pun juga sendiri bingung kayak sebenarnya apa? Sebenarnya gue merasa apa sih sebenarnya?
Gue baik atau jahat sih?
Gue baik atau jahat sih gitu loh. Terus kayak dan statement ini beresonansi ke banyak karakter juga.
Iya.
Kita lihat Amy juga merasakan hal yang sama. Terus si adiknya juga, si Paul juga merasakan hal yang sama. George juga merasakan hal yang sama, Isaac juga merasakan hal yang sama, dan kayak wow, ini bener sih, kayak ini layernya sih bener-bener multi-layer, dan kayak wah, setiap layernya ada sedikit demi sedikit message yang dimasukin gitu loh.
Yeah.
Dan very-very masterful, it's a masterpiece lah gitu, kayak bisa mengkompos sesuatu series jadinya kayak gini gitu. Ya. Dan yang interesting juga kemarin Ivanka cerita kalau background setiap aktornya tuh sebenarnya ada yang artis juga ya.
Iya.
Si George-nya.
Iya. Yeah.
Dan si Isaac-nya.
Which is a visual artist ya si
visual
George.
Visual artist.
Sama si Isaac-nya itu
painter.
Apparently a YouTuber as well.
Iya. Yeah.
Jadi what's interesting about A24 is aktor-aktor mereka tuh kayak bener-bener everything everywhere juga gitu. Jadi the more you know about this series, the more you're interested gitu. The more kayak oh ternyata mereka cast dia tuh karena ini, mereka cast dia karena ini gitu. Cuma aku mau balik lagi nih sama yang karakter breakdown tadi yang tentang adiknya si Danny, namanya si Paul. Itu cukup interesting di mana mereka menggambarkan adiknya yang awalnya spoiled.
Yeah.
Terus kesannya ini kan
bodoh amat.
Aku nggak mau meng-label any generation atau apa, cuman generasi terbaru. Ini kan kadang tuh sering
Gen Z ya.
Terima kasih terbaru. Budit.
Mohon maaf.
Kan di kayak di label sebagai generasi yang kayak I just wanna do things for myself, bla 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 gitu loh. Tapi di balik itu tuh sebenarnya they have the reason loh kenapa mereka merasakan itu gitu loh. Ada perasaan tertinggal dan ingin dimengerti dari si Paul, di mana ya sebenarnya dia itu cuman pengen dilihat loh sebenarnya. Gue tuh pengennya I'm lonely gitu loh. I think the bottom line dari semua karakter ini tuh loneliness. All these characters are lonely. Dan they just want to be understood gitu loh.
Betul.
Dan I think at the end of episode 10 tuh kita dikemas dengan sangat baik lah ya. Dimana scene-nya itu merge dari mereka makan poisonous food, tiba-tiba mereka bertukar gitu. Itu juga kayak
Halo.
Ada Kimi no Na wa sedikit gitu.
Bener.
Kemudian conversation dari itu seamless banget loh. Dari mereka bertukar dari Amy dan Danny. Conversation bentar, terus tukar lagi nih. And then in the end, kalau nggak salah ada statement yang kayak I see you. I feel you gitu. In the end, people just wanna be seen.
Dan itu tuh kayak mereka ngomong ke diri sendiri juga gitu nggak sih?
Bener.
Maksudnya kan kayak itu lagi ketukar, terus kayak I see you gitu. Tapi maksudnya kayak mereka ngomong ke buat mereka sendiri gitu.
Wow. And then when
the
you
hospital,
think about it, kayak ya bener sih sebenarnya kita semua manusia itu sama aja loh in the end kita butuhnya apa, kebutuhan dasarnya gitu. Jadi bikin kita tuh lebih bisa lebih belajar kali ya punya empati dan mempertebal empati kita ketika oh ada karakter ini nih kayak gini, oh mungkin there's a reason behind that gitu.
Setuju. dan that longing of feeling something nice gitu kali ya. Kayak I just want to be understood, I just want to be, you know, punya teman yang mengerti gue gitu. Bahkan kayak se-absurd misalnya si Paul ditemenin Amy gitu kan di Vegas, yang kayak hah nggak
wes mesti doang,
iya hahihi doang, kayak it's not even sexual at first gitu kan, hahihi doang kayak, tapi benar-benar Paul bisa membuka diri gitu kan ke Amy gitu, kayak buat karakter-karakter yang sebenarnya agak kayak ah ini kayak nggak match deh gitu pertama gitu kan, tapi ternyata ada koneksi yang terbangun dari situ dan ya mereka bisa saling merasa vulnerable juga gitu kan dengan satu sama lain. Itu menarik sekali gitu. Dan juga karena udah touch ke vulnerable, menurut gue ada faktor-faktor trauma juga kali ya dari masing-masing karakternya yang ya again adds more layer gitu kan. Kayak ada trauma misalnya takut fail marriage-nya gitu kan. Kayak si Amy gitu kan. Dia ngelihat orang tuanya bertengkar gitu kan. Kayak takut banget nih bakal gagal marriage-nya. Makanya ketika dia udah menikah, dia benar-benar kayak try to do her best gitu kan, buat jadi kayak that tiger mom gitu, yang gue tuh bisa jadi contoh yang baik, gue bisa kerja, gue bisa jadi ibu untuk anak gue gitu. Dan benar-benar apa ya, berusaha melakukan yang terbaik gitu kan. Nyatanya tuh kayak semuanya juga didasari atas dasar ketakutan masing-masing gitu loh. Kayak takut akan kegagalan, takut akan terlihat tertinggal misalnya buat si Danny gitu kan. Takut kalah sama adiknya lah, takut apa. Dan ketakutan-ketakutan itu tuh outcome-nya bukan awalnya ya. Awalnya tuh outcome-nya adalah dengan tidak baik gitu, dengan kayak aggression gitu kan, dengan kayak misalnya diklakson dikit terus marah gitu, dengan kayak giving middle finger gitu to each other, itu kan adalah kayak udah apa ya, kayak their fear and their anxiety itu udah apa ya, meluap lah gitu dari mereka, dan sehingga akhirnya gimana nih cara untuk melampiaskan ini gitu, yaitu adalah dengan anger gitu pertamanya kan. Dan it's very human gitu. Maksudnya orang tuh bakal marah dulu gitu kan, in the first place, baru kayak datang ke fase accepting gitu. Kayak oh iya emang, ya emang harus dikeluarin sih perasaan, emang harus ditangisin gitu. Kayak emang harus dimuntahin, kayak misalnya mereka kayak lagi muntah makan itu. Itu tuh benar-benar
metafor yang ini
sini
ya.
Ini jadi metaforikal banget ya.
Bener. Kayak setelah muntah itu kan baru mereka kayak akhirnya ya udah emang kayak ICU gitu kan, sampai di hospital lagi gitu.
And I wanna add on ke soal metaphorical, kalau ada satu scene di mana si Danny itu he will drive a long way to his favorite Burger King store untuk makan 4 chicken sandwich kalau nggak salah. Dan scene itu tuh bener-bener di mana he just stuff everything inside his mouth, dan makannya tuh bahkan dia susah nelen gitu. Itu tuh menurut aku menggambarkan di mana dia he goes all his way, dia give semuanya untuk goal yang typical goal yang di set di anak pertama itu, walaupun dia sampai berdarah-darah, walaupun dia susah nelennya semuanya gitu. Dan itu tuh gambaran yang very beautiful sih menurut aku, banyak banget pesan-pesan tersendiri gitu loh. Bahkan di rumahnya Amy, kalau nggak salah dengan pemilihan warnanya, ini my own opinion ya. Kayak she sells plant dan bergelut di bidang artistry, yang dimana rumahnya tuh digambarkan dari luar tuh putih bersih, tapi di dalamnya tuh kayak warnanya abu, wood, warna kayu. Dimana ada satu bagian itu tuh kayak ada tangga kalau nggak salah, itu
tuh partisinya.
Ada kayak partisinya itu bentuk stripes, ya kita lanjut lagi bentuk stripes yang di mana tuh it looks like a cage, karena di dalam rumahnya itu dia nggak bisa jadi diri dia sendiri,
padahal itu rumah dia,
bener rumahnya Amy, di mana
dia yang kerja.
So ironic sih,
so ironic, bener.
Gue lagi mencerna semuanya.
Oke. Iya. Dan menurut gue bisa bilang kayak series like this comes like once in a lifetime gitu gak sih? Maksudnya tipikal yang membuat kita berpikir dan bisa empathize gitu kali ya sama orang-orangnya, tapi juga on the other hand appreciate the visual gitu. Cuma soal, karena maksudnya ini bagus in general, nggak cuma soal meaningnya doang tapi visualnya tuh dikesampingkan, nggak cuma soal visualnya doang tapi misalnya kayak skill actingnya dikesampingkan, tapi itu benar-benar it's a perfect balance gitu.
Betul.
Of every, yeah, it's a perfect balance of everything dan membuat the experience of eating this series tuh very enjoyable gitu kan, sampai akhir. Nggak yang kayak
nggak ketebak sih,
nggak ketebak katanya, gitu, benar, nggak ketebak. Nggak juga kayak yang oh it's very slow sampai kayak gue bisa nonton berhari-hari. Gue nonton on one sitting, on one sitting gitu. Bahkan episode terakhir-terakhir itu kayak wifi gue udah habis, gue tethering dari HP. Maksudnya it just flows like that gitu. It flows like that very apa ya, very seamlessly sih sebenarnya. Meskipun kayak banyak perpindahan, terus juga banyak yang kayak apa ya, kayak section yang lumayan berubah juga, misalnya kayak tiba-tiba Amy rambutnya jadi pendek gitu, kayak transformational scenes gitu misalnya, yang membuat series tuh biasanya jadi berasa panjang gitu kan, ada ada time jump juga di sana kan, ada apa 8 months later kan ya kalau nggak salah episode yang terakhir-terakhir itu. Itu membuat, tapi nggak membuat ceritanya kerasa kayak berat banget dan seberat itu sampai kita nggak bisa ikutin plot dan intriknya gitu. Padahal banyak banget kan back and forth kayak ntar Amy-nya ngapain si Danila, terus dan sebaliknya lagi gitu-gitu. Tapi nggak berasa kayak oh ini tuh adalah musuh bebuyutan yang panjang banget gitu, nggak kelar-kelar gitu. It feel, it still feels very light juga gitu.
Iya, karena main team-nya dan alasan awalnya mereka marah, mereka involve in each other's life tuh mungkin bisa relate kali ya, karena road rage sesimpel itu gitu loh. Tapi ternyata banyak sekali yang bisa di unpack dan it's very well done sih dari the beginning to the end.
Kalau dari tadi kan kita ngomongin soal kayak actingnya atau kayak metafornya gitu, layer-layernya nih gitu. Tapi tentu saja sebuah film itu kan sesuatu yang dikonsumsi dengan mata gitu ya. Kira-kira ada aspek visual apa sih yang menarik nih buat kalian? Mungkin dari Ivan kali ya, kayak dari I don't know, kayak cara M ambil angle ya kah atau gimana? Ada nggak yang lu notice yang menarik, Van?
Yang gue notice justru setiap opening title-nya. Karena dia pakai
gambar.
Painting. I guess gue nggak tahu itu bentuknya apa. Dan kayak itu lumayan ngasih feel yang berbeda sih ke setiap episodenya dan kayak ke the whole seriesnya justru. Karena it's a bit unusual untuk pakai painting, dan kayak paintingnya cukup kalau lu telaah setiap paintingnya tuh kayak ada hidden meaningnya gitu sebenarnya.
Betul.
Itu sih kalau buat gue. Kalau buat kalian gimana?
Kalau gue sebenarnya soal painting tadi gue juga setuju sih, karena pas awal episode pertama dan kedua tuh gue I kinda expect it to be the same gitu kan, karena you know title card kan biasa kayak sama gitu kan, satu season satu title card gitu, atau kayak visualnya sama gitu. Tapi ternyata beda-beda dan kayak gue jadi penasaran gitu kan, sebenarnya meaningnya apa sih gitu dan apa sih alasannya gitu. Tapi ternyata setelah gue lihat beberapa artikel dan kayak beberapa video, it's actually a foreshadowing of the whole episode gitu, si paintingnya itu. Kayak misalnya di episode pertama itu gambarnya adalah butcher ya, kalau lo inget. Kayak banyak daging berbeda-beda, terus ada orang yang lagi potong daging. Cuma kayak di kejauhan tuh ada orang-orang kayak bajunya tuh baju, you know, kayak European, bangsawan Eropa gitu lah, yang kayak ngelihat ke arah sana. Itu tuh benar-benar symbolize classes in the story gitu. Ada kayak kelas berbeda nih gitu. Si Amy tuh orang kaya gitu, Danny orang miskin,
kesenjangan
gitu.
Kesenjangan sosialnya.
Iya, kesenjangan sosialnya gitu. Atau kayak dagingnya banyak banget gitu kan, it's overwhelming to them dan segala macam. Dan begitu juga dengan title card lainnya yang gue agak lupa juga sih sebenarnya. Cuma banyak banget ternyata yang kayak gambarnya tuh foreshadow apa yang akan terjadi di episode tersebut gitu. Dan ternyata gambarnya itu tuh juga karya dari cast-nya ya. Waktu itu gue lihat dari story lo kayaknya.
Iya. cast-nya si Isaac.
Namanya siapa
nama
ya?
Nama aslinya David Cho.
David Cho.
Cho bro.
Beneran Cho bro ya.
The real Cho bro.
The real Cho bros. Jadi it's ya itulah, the more you know tentang the cast, it gets very interesting gitu. Kalau buat aku ya soal visual ya, I think the colors ya, yang dimana A24 memang udah jago ngomongin tentang color dan komposisi. Jujur, I expected something more artsy, tapi I understand juga if they do something yang lebih artsy, yang lebih eksperimental, yang pakai lebih fish eye kah, dan gimana tuh kayaknya akan kayaknya kita sebagai audience akan jadi lose focus tentang tentang kayak the real message yang kita mau mau disampaikan gitu. Tapi aku ingat ada satu scene kalau nggak salah antara Amy atau Danny, di mana dia tuh kayak lagi di konfront ya. I forgot scene yang mana, cuman ditariknya itu kayak dia tuh nggak full frame, jadi full framenya itu ada si karakter utamanya, terus ada punggung seseorangnya gitu loh. Jadi menurut aku tuh menggambarkan kalau dia tuh kayak lagi merasa kecil or something gitu loh. Jadi banyak I don't have any kayak huge comments sih tentang si visualnya, cuman it's pleasing, it gets what needs to be done.
Kalau buat gue mungkin soal visual dan mungkin nyerempet di ke story-nya adalah rumahnya si Jordan sih. Begitu itu kelar itu episode itu, gue langsung mikir apa tau gak?
Apa?
Parasite.
Oh iya benar.
Oh iya, exactly. Yeah.
Kayak rumah orang kaya ada safe house kayak apa namanya?
Ada kayak
bunker-ish gitu ya, panic room. Tapi ternyata panic room itu yang membuat konfliknya gitu loh. Kayak ternyata gara-gara panic room itu gitu jadi ada masalahnya gitu ya. Jatuh dia mati, kejepit gitu. Itu gua kayak kok jadi horor sih gitu di part itu ya. Kayak ironis, tapi at the same time ngelihat story-nya kayak anjir, I did not expect it to go this way gitu loh. Kayak kok jadi dark gitu. Tapi langsung itu sih pertama yang keinget, Parasite. Karena mungkin ada kesan, mungkin soal artistiknya juga kali ya, yang kayak bener-bener dapet kesan kayak ini tuh arogan gitu loh, orang ini gitu. Dia punya banyak mahkota, mahkotanya ditaruh aja di rumah dia yang dia kira tuh aman, tapi ternyata kayak segampang itu loh gitu, orang bisa masuk ke rumah lo, sandra lo, sampai lo jadi kayak gitu kondisinya.
Malah rumah yang aman itu yang membahayakan dia.
Benar sekali.
Dan panic room yang dia buat untuk menyelamatkan dia itu yang membunuh dia.
Iya.
Wow.
Banyak ironis. Ini loh, opposition gitu.
Opposition
loh,
benar,
film
benar,
ini,
benar.
Di opposition. Ini.
Menarik ya, menarik. Ini kayak tipe film yang kita nontonnya light. Tapi kalau misalkan kita telaah lagi ternyata very very kompleks.
Benar.
Itu berarti tipe film yang sangat susah loh dibuat dan
it
kayak.
It gives you feeling ya. Setelah itu tuh kayak
uneasy feelings.
Bener.
Gitu.
Gua ngerasain banyak hal nih setelah ini gitu.
Itu yang gua tulis kan kayak what is these feelings gitu. I want to sympathize. Tapi gua pengen marah juga sama orang-orangnya. Tapi gue kaget kenapa berakhir kayak gini. Tapi gue bingung kenapa berakhir kayak gini. Terus kayak, terus apa nih gitu. Maksudnya kayak it leaves you wondering gitu kan.
Bener,
kayak,
it leaves you wondering.
Okay, terakhirnya mereka pelukan di hospital bed. Terus endingnya apa gitu. Maksudnya kan gak dikasih tahu lagi kan. Dan I bet they would never make a season 2 out of it sih. Kayak,
Semoga enggak.
Bener. Kayak it leaves the audience wondering gitu kan. Kayak okay, jadi terus apa gitu. Maksudnya kayak it keeps you wanting more gitu kan. Out of the story. Tapi sebenarnya kayak just leave the rest to your imagination aja gitu. Sebenarnya what happened after this ya semuanya ada di kepala lo gitu. Apakah dia emang ya found comfort in each other, akhirnya kayak their obsessions with each other's ends gitu misalnya, karena udah saling memiliki kah katakanlah gitu, atau apa akan berulang lagi beefnya dan segala macam, so many possibilities dan they ended really well gitu.
Tapi series tipe series begini tuh bikin audience tuh nggak nunggu-nunggu gitu loh.
Betul.
Nunggu-nunggu kayak nunggu-nunggu plotnya, nunggu-nunggu storylinenya. Namun kita jadi ya udah dibawa enjoy the ride aja gitu loh. Karena bahkan di season, di episode-episode awal tuh udah banyak twist dan kayak I think until episode 3 atau 4 gue udah kayak oh ya udahlah, gue udah nggak mau expect lagi. Gitu.
Bener kayak no questions asked ya. Kayak dia masturbate pakai gun, no questions asked. Ya udah lu cukup tahu aja karakternya tuh kayak gini gitu.
Mungkin ini saatnya, dari tadi kita udah bahas banyak banget sih menurut gue. Mungkin kita saat kita kasih rating kali Dit ya.
Boleh.
Biasa kita selalu kasih rating tuh 1 sampai 5 ya Dit ya.
Iya.
Nah, masing-masing gitu. Kalau dari,
kalau gue mau menyarankan nih ratingnya karena ini beef ya. Jadi dari well done sampai rare kali ya.
Bentar kan, tapi kan paling bagus medium rare, gimana nih?
Bener sih, gak bisa ya, jadi gak valid ya. Ya udah 1 sampai 5. Langsung menyerah ya.
Langsung menyerah. Dari gestar kita, gestar.
Gestar.
Dari gua kayaknya 4,5, 4,5 sih. Karena susah banget loh bikin sesuatu tuh yang genrenya mix. Tapi dari awal pembukaannya bagus dan ditutup dengan dikemas dengan bagus juga gitu.
Terus 0,5 nya kemana?
0,5 ya kan selalu ada room for improvement.
Sempurna hanya milik Allah. Bapak Ivan berapa?
Gue mungkin kasih lebih tinggi malah 4,75.
Oh ya?
Iya.
Untuk seseorang yang tidak hook dari awalnya ya?
Iya. Tapi karena pembahasan ini ternyata membuat gue semakin appreciate sama seriesnya.
Berarti abis ini bakalan nonton ulang gitu?
Mungkin beberapa episode sih.
Oh ya?
Iya, mungkin. Jadi penasaran, jadi kayak yang tadi pas makan burger sendiri itu kayak menurut gua ya.
Padahal cuma makan aja pas.
Padahal cuma makan. Dan gua baru mikir, iya juga ya, kenapa dia harus bikin scene-nya sambil makan? Bisa aja kan dia teleponan aja atau kayak. Iya, kayak very very interesting. Kalau mudik
gue kayaknya 5 out of 5 sih.
Wow.
Gak tahu ya, tapi
ini film pertama yang kasih 5/5 deh. Oh,
gitu ya?
Iya.
Masa sih?
Paling tinggi tuh 4,75 kayak apa ya?
Like and gua share. Gue bahkan gak keep track loh.
Like and share
ya mungkin ya. Iya. Tapi 5 out of 5 for me karena kayak tadi gue bilang ya, it's a perfect balance of everything gitu, of the visual, kayak no complaints. I love everything gitu, kayak stylingnya bagus, setiap karakternya, apa room dekornya bahkan gitu, dan kayak pemilihan warna, color gradingnya bagus. Secara story juga kayak it's not too apa ya, nggak berat banget, tapi juga nggak ringan sama sekali gitu bahkan untuk bisa dicerna. Dan kayak dari castnya, dari semuanya sih, bahkan kayak musiknya juga, scoringnya gitu, kalau perhatiin kayak it builds the tension perfectly gitu loh. Di scene-scene yang kayak di episode 9 gitu misalnya, yang kayak Parasite-ish itu. So 5 out of 5 sih. Ini bakal kayak sit with, I don't know, series favorit gue saat ini itu Dark. Dark season 1-3, ini kayak bakal kayak sits along with Dark sih. Kayak Dark, Beef, terus mungkin Westworld. Nah itu kayak, that's my shit gitu.
Baik.
Jadi ya hopefully sih akan ada lagi ya terobosan-terobosan. Hopefully gak dari A24. Gitu, kayak I want to see people be creatively challenged enough lah ya, untuk kayak create something yang kayak gini gitu. Instead of kayak selalu dari satu production house yang sama dan selalu kayak apa ya, mungkin build its own expectation dan cult gitu kali ya. A24 ini lumayan kayak cult-ish gitu loh, kayak semua udah yang kayak A24 pasti bagus gitu. Ya hopefully ini juga jadi inspirasi gitu untuk banyak production house lain, baik internasional maupun lokal ya gitu. Karena Indonesia juga kan banyak banget yang suka gitu kan series-series dan film-filmnya A24. Yeah, hopefully it inspires them enough to create something that is even better lah than this.
Terutama production house yang besar-besar ya.
Betul.
Karena once mereka udah gerak, jadinya film-film produksi menjadi lebih berkualitas. Otomatis kita juga yang menonton juga akan lebih naik juga quality menontonnya gitu.
Betul. Setelah pembicaraan panjang dan mengenyangkan ya.
beefy, juicy,
sizzling sound tentang series yang satu ini. Kayaknya emang kita harus lebih banyak bahas soal series gak sih ke depannya?
Benar-benar.
Karena so many things to unpack gitu.
Iya.
Kalau film mungkin kayak not saying that film tuh lebih gampang atau kayak lebih dikit ya. Tapi series tuh kayak banyak banget gitu materialnya kan.
Betul. Dan ini kita baru bahas secara overall nih. Even kita breakdown per episode, banyak banget yang menarik.
Karena banyak metafor sebenarnya.
Yeah. Benar.
Akankah keluar 10 episode lainnya?
10 episode beef lainnya ngomongin kalau ngomongin beef semua kayak kenyang sih kali ya.
Begah.
Okay, that's about it for today. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Krok.